entzuleak egunon. Martxoaz geroztik, Estatu Batuek eskuratzen dituzte Ipar Amerika gainetik pasatzen diren hegazkinetan dauden bidalarien izen deiturak. Ez bakarrik bere zeru puskatik pasatzen direnak, behinan ere Kanadara, Mexikora edo Kubara joiten direnenak. Bereziki Espainiatik abiatuak. Batek baino gehiago kokan dute ustegabea. Edo Madrileko aireportuan gelditu dituzterarik, edo bero hegazkina desbideratua izan delarik Estatu Batuetatik hurbiltzean. Adiskide bat daukat kasetaria eta idazlea bi kasuak pairatu dituenak. Terrorismoaren aurkako gerlaren kondu ematen dute hori. Aireko konpainiek emaiten dizkiote bidailarien zerrenda horiek. Union European delakoak ez du ezer egiten. Nok manatzen du Europan. Jakina, Ipar Euskal Herriuntan izigarrizko espekulazioa da lurra eta egoitzen inguruan. Berriki, Pariseko gobernu berriak hori aldatuko eta Soroski kontrolatuko duela errantzuen. Hemen untza hartuko ginuen erabaki hori. Behinan ez, Euskal Herria neurri hortarik kanpo gelditu da. Duela egun batzu, Cecilio Duflo, sailuntako ministro arduraduna, angelun ginuen. Gai hori aipatzekoan, errandu behatoki bat sortuko zuela. Mintzeira argian erran nahi baitu, zoazte antzara pegatzera. Nok manatzen du Euskal Herrian. Laster, Parisera joan behar zaizkigu gure hautetxien ordezkariak, beharrezkoa dugun instituzio berezia galdatzeko gure lurraldearen dako. Azken astean, hemen gaindi ginuen Marise Lebranchu ministroa, dezentralizazioan famatuaren ardura duena. Gaiortaz, hause zion bere bizita denboran. Est-ce qu'il faut un véhicule institutionnel extraordinaire? Peut-être pas. Mintzaira argian erran nahi baitu, zoaztean txara pegatzera. Nork manatzen du Euskal Herrian? Nork onar lezake bere etxean ahotsak baimenik gabe sartzea eta gainerat berek manatzea. Zendako Euskal Herrian manatu nahi duten ahotsak ez ditugu bidaltzen guk ere antzara pegatzera. Orduan gure etxean guk managin ezake. Besterik gabe, bestaldi bat arte.